สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันเช่นเคยกับรายการเวลามสทนะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็เป็นเวลาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มาพบคุณผู้ฟังนะคะด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะคะกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆพร้อมทั้งยังมีสาระน่ารู้ที่น่าสนใจกับช่วงของนานาสาระมาฝากกันเป็นประจำนะคะสำหรับรายการเวลามสทค่ะก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาเคลื่อนเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยเป็นประจำอย่างนี้ค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามรับฟังรายการของเราเป็นประจำทุกๆวันนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะช่วงของนานาสาระกับเวลามสทนำสาระดีๆเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้นำเรื่องของภาวะกระดูกหักในผู้สูงอายุมาพูดคุยกันนะคะซึ่งภาวะกระดูกหักในผู้สูงอายุมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าความแข็งแรงของกระดูกนั้นลดลงรวมถึงการลื่นล้มซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระวังแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเรื่องนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ก้องเกตรินสุวรรณจากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีวิธีการป้องกันมาฝากกันนะคะคุณหมอได้บอกว่าการรักษากระดูกหักในผู้สูงอายุนั้นค่ะจะต้องครอบคลุมทั้งเรื่องการรักษากระดูกหักและการรักษาภาวะกระดูกพรุนนะคะและการป้องกันการล้มโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้ป่วยนั้นกลับมาเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิมโดยเร็วนะคะเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาส่วนใหญ่ค่ะภาวะกระดูกหักในผู้สูงอายุนั้นจะเกิดที่ข้อมือกระดูกสันหลังและข้อสะโพกซึ่งกระดูกสะโพกหักนั้นก็มีแนวโน้มที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดมากที่สุดค่ะเมื่อผู้สูงอายุล้มและสงสัยว่าจะมีกระดูกหักนะคะเช่นอาการเจ็บหรือว่าขัดเคลื่อนไหวลำบากควรมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมโดยเร็วค่ะเพราะว่าถ้าหากรอดูอาการอยู่นานอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งจะส่งผลในด้านลบของการรักษาค่ะสำหรับการรักษาภาวะกระดูกพรุนนั้นนะคะมักจะเริ่มจากการตรวจเพื่อวินิจฉัยเช่นการตรวจความหนาแน่นของกระดูกและการตรวจเลือดที่เรียกว่าโบนเมเกอร์ค่ะเพื่อที่จะประเมินภาวะการสร้างและการสลายของกระดูกนะคะจากนั้นพิจารณาวิธีการที่จะรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะส่วนการป้องกันการล้มนะคะสามารถกระทำควบคู่กันไปได้เช่นปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อลดการสะดุดล้มของผู้สูงอายุการใช้อุปกรณ์เพื่อพยุงตัวก็เป็นวิธีการป้องกันที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากป้องกันแล้วยังมีการหักของกระดูกเกิดขึ้นควรทำการดามบริเวณที่หักให้อยู่นิ่งด้วยวัสดุแข็งเช่นแผ่นไม้นะคะก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเพื่อลดความเจ็บปวดและการบาดเจ็บเพิ่มเติมค่ะจากนั้นจึงนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของภาวะกระดูกหักในผู้สูงอายุนะคะถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากนะคะดังนั้นหากผู้ฟังมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงอายุอยู่ในบ้านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะนี่คือสาระดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะนำมาเล่าสู่กันในวันนี้นะคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
We'll be right back.
ช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสทกันแล้วสำหรับในวันนี้นะคะก็ฝากในเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจากสำนักการศึกษาต่อเนื่องแล้วกันนะคะซึ่งก็เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เหมาะกับคุณผู้ฟังนะคะที่จะต้องการพัฒนาความรู้นะคะนำไปใช้ปรับกับการทำงานของท่านในปัจจุบันนี้นะคะโดยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ยังมีอีกหลายหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะเริ่มกันในวันที่20ถึง22สิงหาคมค่ะหลักสูตรการเขียนรายงานการวิจัยและประเมินนะคะวันที่20ถึง24สิงหาคมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการแล้วก็อีกหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนานักวิจัยนะคะ20ถึง24สิงหาคมต่อด้วยวันที่27ถึง29สิงหาคมค่ะหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมค่ะสุดท้ายปิดท้ายเดือนสิงหาคมนะคะวันที่27ถึง31สิงหาคมกับหลักสูตรการใช้โปรแกรม RISRAIL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และก็สังคมศาสตร์ค่ะทั้งหมดนี้คือหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะในเดือนสิงหาคมคุณผู้ฟังที่สนใจหลักสูตรใดนะคะรีบสมัครกันโดยด่วนค่ะติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่หมายเลขโทรศัพท์025047716-8 025047716-8 นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเวลาของรายการเวลามสทก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณามณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงในวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนกลับมาพบกันในครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ